Fl-aħħar jiem il-Prim-Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni kellhom laqgħat dwar l-għażla tal-President il-ġdid e kif fl-ewwel ta' April jintemm it-terminu ta' 5 snin tal-President George Vella. Eżawġ mexxejja rridu jiftehmu fuq persuna li tintażel biż-żewġ terzi tal-vot parlamentari. Il-Gvern iżda jista' jinnomina aġent President sakemm jintlaħaq ftehim dwar is-suċċessur. Il-Prim-Ministru qal li kien konvint li l-Gvern u l-Oppożizzjoni jisibu persuna li jaqblu fuqa. Iżda qal ukoll li s-sovranità tal-maġġoranza ukoll wieħed irid jagħti kasa. Il-President ta' Malta hija r-rwol ċerimonjali. Iżda l-firma tiegħu hija l-aħħar stadju fil-proċess leġislattiv u ebda liġi ma tista' tkun infursata mingħajr il-firma presidenzjali. Rapporti fil-medja qalu dan l-aħħar li l-Prim-Ministru qed juri li l-isem u l-persuna favorita tiegħu hija Helena Dalli, li bħalissa hija fil-kariga ta' Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza meqjusa bħala liberali, progressiva u feminista. Minha l-oħra, il-kap tal-Oppożizzjoni jingħad qed jissemmew il-preferenzi li jista' jkunu tal-eks Kummissarju Ewropew Joe Borge, meqjus bħala wieħed pjuttost neutrali u rispettat. Qed issemmew ukoll Michael Falzon, eks Ministru Laburista għall-Politika Soċjali. Jissemmew ukoll Michael Farrugia. Hemm ukoll l-eks Ministru Luis Galia u l-eks Prim-Ministru Lorenz Gonzi. Il-laqgħa bejn iż-żewġ mexxejja politiċi li kienet l-ewwel waħda kienet deskritta bħala waħda tajba, kordjali iżda ma kien hemm ebda eżitu. Jew konklużjoni. Din kienet l-ewwel laqgħa dwar din it-tema. Intqal li laqgħa oħra mistennija issir dalwaqt. L-għażla trid issaħħ biss biftehim reċipriku bejn iż-żewġ partiti u mhux maġġoranza sempliċi. Tiġi varata l-Istrateġija Nazzjonali tal-Gvern biex tiġġieled il-problema li qed tikber tad-demenzja. Din il-kondizzjoni f'Malta mistennija li iktar mill-li tirdoppja bejn l-2018 u s-sena 2050. Fl-2018 it-total ta' persuni reġistrati bid-demenzja kien ta' 6552 u din sa' s-sena 2050 mistennija tilħaq il-figura ta' 14117. Din iż-żieda hija sinifikanti fin-nies il fuq minn 75 sena u l-iktar il fuq minn 85. Li mistennija titripla sas-sena 2050. U dan dejjem skont esperti wara din l-inizjattiva tal-Istrateġija Nazzjonali varata mill-Gvern. Il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Tjenabela li inawgura din l-istrateġija għal waħda mir-raġunijiet prevalenti tad-demenzja hija li n-nies qed jgħixu iktar li huwa fattur tar-riskju ewlieni għall-iżvilupp tal-kundizzjoni. Il-Ministru Bella qal li aktar ma titjieb is-sistema tal-kura tas-saħħa, iktar in-nies jgħixu iktar u iktar in-numru jaslu sa età avanzata u bil-possibilità li jiżviluppaw il-kundizzjoni. Il-Ministru qal li dan huwa paradoss li ma nistgħux naħarbu minnu, iżda qal li hu kburi tat-titjieb li sar f'dan is-settur. Malta reġistrat l-ogħla żieda fl-emissjonijiet, jiġifieri green gas emissions, fl-Unjoni Ewropea għat-tieni kwarta s-sena wara xurxin, dan skont data riċenti tal-Eurostat. Bejn Lulju u Settembru l-emissjonijiet tal-pajjiż tela bi kważi 8%, l-istess żieda li Malta kellha qabel kwart ta' s-sena. Dan kien iktar mid-doppju tat-tieni l-ogħla żieda li ċipru kellu fejn l-emissjonijiet telaw bi kważi 3.7%. Ir-riżultati ta' Malta huma ta' kontrast għall-bqija tal-Unjoni Ewropea, fejn l-emissjonijiet niżlu fi 23 pajjiż ta' l-Unjoni Ewropea. L-ikbar tnaqqis kien fl-Estonja tnaqqis ta' 30.7%, il-Bulgarija tnaqqis ta' 18.6% u l-Ġermanja tnaqqis ta' 12.2%. Barra Malta u ċipru, l-uniċi pajjiż li kellu żieda kienu tnejn il-Latvja 3.4% u Slovakkja 0.9%. Minkejla Malta kellha żieda fl-emissjonijiet b'mod iktar maġġer minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, titfa' l-inqas emissjonijiet per capita madwar il-blok ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Skont data tal-Bank Dinji, Malta u l-Iżvezja irreġistraw l-inqas rata ta' emissjonijiet per capita u dan l-iktar minħabba nuqqas ta' industrija tqila f'Malta. Fis-sena 2022 Malta kellha 2763 twelid, fejn il-ġenituri it-tnejn kienu Maltin, waqt li 1008 fejn il-żewġ ġenituri kienu Barranin. Dettalji nataw mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana għall-mistoqsija parlamentari ta' Deputat Nazzjonalista Chris Said. Intqal ukoll li 395 twelid il-ġenituri kienu Maltin u Barranin. Kien hemm ukoll 101 twelid fejn il-ġenitur ta' nazzjonalità Maltija u l-ġenitur l-ieħor ma jkunx dikjarat fir-reġistrazzjoni. In-nazzjonalità ta' 37 wild ieħor mhix magħrufa. Fitra pastorali għarrandan 2024 l-Isfijiet ta' Malta, l-Arċisqof Charles Scicluna, l-Isqof Tawdex Anton Teuma u l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Għalu li dialogu spiss jitqis bħala sinjal ta' djufija fuq livell politiku. Għalu li l-arti ta' dialogu rispettus u meħtieġ meta l-pajjiż ħejji għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. L-Isfijiet talbu għall-laqda fost in-nies ta' dawn il-gżejjer. Li din is-sena jiċċelebraw 60 sena ta' indipendenza u 50 sena bħala Repubblika. Ħeġġu biex kull min hu involut fil-ħajja pubblika u politika ma jibżax jagħżel it-triq koraġuża ta' smigħ umli u ta' dialgu rispettuż. L-ittra pastorali hija bbażata fuq il-ħames doni mingħand il-mulej: id-den, il-ħnina, is-saħħa, l-aqda u s-slim. Stiednu l-nies biex jifqu ftit mill-rutina maġla ta' kuljum u ħeġġu għall-kompassjoni. Is-referenza wkoll għall-konflitti fil-Lvant Nofsani, l-Ukranja u s-Sudan u ħeġġew li l-mexxejja jużaw il-poter tagħhom biex iwaqfu din il-qerda assurda. L-eks ministru Aaron Farrugia ingħata 33,385 euro bħala ħlas payment wara li tkeċċa jew tneħħa mill-kabinet fl-aħħar rixafil. Farrugia kien eks ministru għat-trasport u għalhekk ikkwalifika għal din il-somma bħala terminal benefit. Skont dettalji li kiseb il-ġurnal Times of Malta permezz tal-Freedom of Information Request. Il-benefiċċji ngħataw lill-membri kollha tal-kabinet li jew jonqsu li jerġgħu jiġu eletti, jirriżenjaw, jitkeċċew jew ma jerġgħux jiġu maħtura jew jerġgħu jiġu nominati f'kabinet wara elezzjoni. Farrugia kien l-uniku wieħed li tneħħa fir-rixafil ta' Jannar tal-Prim Ministru Abela. Intant l-istess membru parlamentari Farrugia li baqa' bħala backbencher fil-Parlament u rapportat qed ikun indikat bħala r-rappreżentant permanenti ta' Malta għall-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali. Ta' min jgħid li Farrugia ingħaqad mal-lista oħra ta' membri tal-kabinet li kwalifikaw għall-pakketti ġenerużi minkejja li jew tkeċċew jew sfurzati li jirriżenjaw.